студии Плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2021 жылдын 3 февралы, хептенин чарсында күнү. Сүнк программабызда Түркменистанда вакцина танзымларына таярлык көрүлөр. Марда бир хепте бери 10 саатым адык ноутуна карашар ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазалыклары менен таныштырыярмын. Москваның суды тұсолықты сақланян оппозиция лидері Алексей Навальнийның шерті тұсолығыны хақиқы түрме мүхлітіні өвірмек бойынша дегненсігі башылады. Бұл сияты әхіңілі ишға сапланяр. Суд дегненсігі Навальнийның тұсо еділмегі бойынша халқары танқитларың өе Навальнийның қолдымы үчен соңғы 2 хептәнің айығында Русияның дүрлі күнжоклорында 13 мүн протестсенің көчелері чықмағының арысында кесірілер. Навальнийның өзі хем суд диңгенсігіне етірілді. Мұндан озолқы диңгенсікті ол дейтлапқы тұсоханадын видео арқылы көркізілпті. Москваның шәғір судының дасында полиция ерлістірілді, судың минасына барян көчілерің әншемесі петікленді. Қарашсыз ОВД инфо көзекчі топыры судың минасының дасында хәзірі челіне 237 адымын сақланандығыны айдар. Американың дәулет секретары Энтони Блинкен Русияда тұсолықты сақланян оппозиция сиясатчысы Алексей Навальнийның азат еділмегіні талап етіп көшелері чыққан протестшілері қарсы резин дүрвелер ве көз ясырды жығаз ұланылындан соңра президент Джо Байденің администрациясының Москва қарсы мүмкін шәрілері тілжәріяндығына айтты. Блинкен бұл арада 1 февралда телевидениеда сөкпеттесілің дуамында чықс етті, сөйледі қазаплы баспиятырмалар білен жұда аладаланяндығына айтты. Мұндан басқыды Блинкен Қытайын Хонконг бағытында көз чыққын шағдайда херекет едіяндығыны белледі, сөйледі ол Иранын әншімі айын дуамында ядыр ярағы үчен зерур болын бөліклері бөлінен материал өндірмек мүмкіншіліклеріне ие бол жоқтығыны дұйдырды. Русияның дашыр ишлер министрлігі протесттердің арқасында Вашингтонның дрондығын өңі сүрді ве Русияның ішеркі ішлеріні көдек қосылмықты айтылады. Егер де Русияның хүкіметі мұның біз білен ілтесіклідігіні ұнанян болса, ол ұлы яңғыншылық көй өрер. Бұ ұлырың өзі білен ілтесіклі. Бұ Русияның халқының коррупция, автократия бары дағы дәңгелеліклері білен ілтесіклі. Менің пікірімчі олар юрдың дасына дәл де ішіне назар айламалы деп, Блинкен NBC News телеканалына берен интервьюсында айтты.
But I think the Russian government makes a big mistake if it believes that this is about us. It's not. It's about them.
Блинкен Москва қарсы кирділіп білінжек жекмен-жек санкциялар барады хич зат айтмады. Түркі вілен Азербайджан Гүндоғыр Анадолуды Ерменистанның серкетлерінің қолойында білелікті әкі генгерімлі харвы түргенішкілері басладылар. Қысқы харвы түргенішкілер 1-ci 10-cü февраль арылығында Карс сәхірінің қолойында кетсірілер. Түркияның қорынық министерліғі түргенішкілерін қыс мәуфімінде сөвіз ұтқысмасыны өй мүмкіншіліклеріні кепелендірмәғі көніктүрлендігіні айтты. 30-cı январда Дағыл Қарабақ тевтінде Азербайджан мен Ерменистанның арасында оқатыстылықлары бесетмек барыдағы ылалысын берзай ділісіні көзекчілік етсік, Түркияның ве Русияның білеліктегі көзекчілік меркезі есатландырылды. Мұның білен Анкара Гүнорты Кавказ тевтінде өзінің тәсірін күшлендірді. Русияның арасылық етмегінде 9-cı ноябрда қол чекірін ылалысы кетасында Ерменистан 3-10 yıllığı qoloy vaqt bäri Yerevanın gözükçülüğünde bolan Dağlık Qarabağ tevtinin 3 etrafını izini tapşırmağa razı boldı. Bu lalısık Dağlık Qarabağda ve onun tövürüğünde harbi hareketleri toxtatdı. 6 hepte devam eden çaqnışqlarda 4700 tövürüğe adam hilak boldı. Пәкістанның үйқұры суды американ журналисті Дэниел Перелің келесіні кесіп қазаплары чөлдірін Ахмет Омар Саид Шейхи тұсолықтың азатлығы көйірмек барыда хүкім чықарды. Мұндан 18 yıl озол терорчылы қаршы суд Шейхи 2002 yılда журналист Перелің Аль-Каида ве Пәкістанның ұсламчы женчілер тарапындын алынып қачылмағы ве үлдірілмегі білен ілтесіклі ролі бойынша өлім жазасына хүкім едіпті. Оның адеті дұрмысы ясымағы үчін оның динч алыс өйіні чалымдас, амытлы бір ясайыз құрсауына көчірмелі деп, панелің басылығы қазы Омар Аты Бандиал хүкімі чықаран пұртода айтты. Лондонның ұқтысадет мектебінің ұзылқы талиевінің ве бұ іс білен ілтесіклі басқа да іс кетілен үч кісінің ақланмағы Перлің масқаласыны Пәкістан үкіметіні ген қалдырды ве Америкада қахар қазап дөрөтті. Американың дәулет секретары Энтони Блинкен судың қарарының әхлі ердәкі Сұлтанды Пәкістандағы терроризмің пидалары үшін кемсізді болондығына айтты. 38 yaşlı Pearl The Wall Street Journal nesirinin Gunorta Aiza boyunca bürosunun başlığıdı. Ol 2002 yılın yanvarında Karachi'de ıslamçı tövüşçüler varıdı denge geçiren pürsodu alınıp kaçılıptı.